Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirus bilen keselleýänleriň hasaba alınmandygyny aýdýan mahaly Azatlygyň habarçylary Marinin ketelhanalarynda günde ortaça 30 adamyň ölýändigine, welaýatdaky sagaldy şifahanalarynyň karantin zoologlaryna öwrülýändigine habar berýärler. Marda, Lewapda we Aşgabatda adaty grip dümegine garşy dermanlaryň gyçlygy emele geldi. Mardaky ähli ýokunç keteller hassahanalary näsaglardan doly. Her gün 30 çemesi adam ölýär. Muhat obasynda 4 adamdan ibaret bir maşala öldi. Türkmenala etrawynda bir lukman agyr ýagdaýda ýatyr. Ol hirurg diýip gizlinlik şertinde söhbetdeşi bolan habarçy 27-nji iýulda gurrun berdi. Şeýlede marda sagaldy şifahanalary karantin zoologlaryna öwrülýär. Adatlygyň habarçysy bu barada 24-nji 25-nji iýulda welaýat ähli sağlığı goruş edaralarında geçirilen yığınaklarda ığlan edilendiğini aytdı. Bu yığınaklarda ähli lukmanların ve şefaat uyularının hatta yaşı 50'den aşan sağlık işerlerinin karantin zoologlarına gitmeldiğini aytdılar. Duşuklarda lukmanların kaviri Qartaşın yaştaki sağlık işerlerinin hem gitmeldiğine qaharlandı. Olur bu işerlerin virusu yaşlardan has çalt yolu olup bilecektiğini düşündürmeye sinaştılar. Yöne yolbaşçılar olur dinlemedi deyip habarçı yığınağa katnaşan sağlık işyerlerine salgılanıp gurrun berdi. Onun sözüne göre yığınağa katnaşan velayet resmileri işinin çekilendiği barada arda yazan sağlık işyerlerine karşı vatan dönü diyen ayıplama esasında iş koz olacak duyunu hem duydurdular. Hedir sağlık işyerleri işten gidiyendiği barada arda yazsa onda olanın devlet siyasetine karşılık görküzyendiği aydılıp olara karşı vatanı dönüklük ediyendiği barada iş koz olur deyip habarçı aytti. Habarçı sağlık işyerlerinin ençemesinin karantin zoologlarını gitmeye korkuyandığını hem belledi. Lukmanlar öz aralarında sövüşü yaraksız iverleyendiklerini aydiyarlar. Olur yörite eşikleri hem öz hasaplarını satın almalı olyarlar deyip habarçı belledi. Marinin sağlık işyerlerinin sözüne göre bundan ozul velayetdaki ähli hassahanaların yolbaşçıları her gün yığınak geçiriyerdiler. Indi şol yığınaklar hem yatırılıp ähli gepleşikler telefon arkalı amal ediliyer. Gıyhaçı aydanın da ähli yolbaşçılar canının korkuyandı. Galan lukmanlar bolsa sögüşmeli. Ýokunç keseller hassahanasynda käbir lukmanlar näsaglaryň goloyuna barmaýarlar. Olar virusun ýokuşmagyndan gorkýarlar. Käte olaryň näsaglaryň goloyuna barmaýandygy sebäpli aýlygynç netijeler hem bolýar diýip saglyk işgärleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz bir aýalyň COVID-19 keseliniň alamatlaryna maksus näsaglykdan ýogalandygyny aýtdy. Şeýlede saglyk işgärlerinin onun cesedini hosarlarına bermän, günü gonamçylyga iýi bermeli edendigini hem bellidi. Hassahana işgärleri ýogulun aýalyň hosarlaryna onun cesedini morgdan desine gonamçylyga alyp gidip biljekdigini aýdypdyrlar. Eger bizde koronavirus ýok bolsa, onda näme üçin hoşlaşmak üçin cesedi öýe getirmek gadagyn edilýär diýip merhumun hosarlary soraýarlar diýip habarçy aýtdy. Adatlygyň Aşgabatdaky beýleki bir habarçysy COVID-19 keteliniň alamatlaryna mahsus näsaglykdan ýene bir adamyň ýogalandygyny habar berýär. 50 ýaşyndaky köçüli bu adam 26-njy iýulda aradan çykdy we 27-njy iýulda jaýlandy diýip habarçy gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirusyň bardygyny reddedip, bu ketel bilen ketelleýänleriň we ölenleriň resmi sany barada maglumat çap etmeýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň kommentary almak synanşyklary hem netije bermeýär. Şol bir wagtda Adatlygyň Türkmensanyň saglygy saklaýyş edaralaryna çeşmeleri, hassahanalarda, näsaglarda we işgärlerde geçirilen testleriň keteliň bardygyny tasdiklaýandygy barada iýdigderli habar berýärler. Türkmensanda adamlaryň COVID-19 keselinden ölýändigi barada ACCA neşri hem habar berýär. Neşirin öz Türkmensanaky çeşmelerine salgylanyp 24-nji iýulda çap eden habaryna görä, martyň ortalarynda näri Balkanawa şäherinde 1300-den gowrak adam koronavirustan öldi. Neşir bu maglumatlary Google kartasy arkaly barlandygyny belleýär. Google kartalarynyň taryhynda 2018-nji ýylyň 31-nji maýyndan 2020-nji ýylyň 25-nji martyna çenli Balkanawatda 524 adamyň ölendigini görmek bolýar. Kartada täze mazarlaryň sanynyň artýandygy görkezilýär. Barlykda 2020-nji ýylyň 25-nji martyndan 2020-nji ýylyň 16-njy apreline çenli 317 sany täze mazar peýda boldy. Görnüşi ýaly bu döwürde her gün ortaça 14 adam ölüpdir diýip neşir ýazýar. Geçen hepde Adatlyk radiosu Aşgabatyň eteginäki gonamçylykda 14-çe täze mazarın dörendigini, adamların iýdli iýdine jaýlan ýandygyny habar berdi. Bu aralykda Adatlyň habarçylary dermanhanalarda adaty grip dümegi üçin niýetlenen dermanlaryň we sanjym iňgeleriniň gyçylygynyň emele gelendigini habar berýärler. Olaryň sözüne görä marda dermanlary bilen bir hatarda 5 milli ululygynaky ýönekei sanjym iňgeleri hem tapdyrmaýar. Lewawyň dermanhanalarynda bolsa ergoferon, azumik we arbidol ýaly dermanlar ýetmezçilik edýär. Şol bir wagtda habarçy bulary dermanlaryň täze dören gara bazarlarynda näçe diýsen satyn alyp bolýandygyny, ýöne olaryň bahasynyň öňküsinden ençeme etse gymmatdygyny aýtdy. Bu bazarlarda ergoferon dermany 250 manatdan we arbidol dermany 500 manatdan satylýar. Öň dermanhanalarda bu dermanlaryň her birini 35 manatdan satyn alyp bolýardy. Azumik dermany hem 30 manatdan 190 manada gymmatlady diýip Lewaplı habarçy 27-nji iýulda beren maglumatynda aýtdy. Bu dermanlaryň näme sebäpden dermanhanalarda satylmaýandygy we gara bazarda näçe diýsen tapdyrýandygy barada resmiler tarapyndan düşündiriş berilmeýär. Ýöne Adatlyň habarçysy bilen töhbetdeş bolan käbir dermanhana işgärleri gyçylygyň käbir emeldarlar tarapyndan emeli döredilendigini aýdýarlar. Bu gyçylyk emeldarlar tarapyndan gadan çetmek üçin emeli döredildi diýsek bolar. Sebäbi dermanlaryň gara bazar sewdasyny edýän raýatlara hiç kim kanuny çäre görmeýär. Kimdir bir bu dermanlar arkaly köp gadan çedýär diýip bir dermanhana işgäri anonimlik şertinde gürrüň berdi. Aşgabatda habarçymyz bu dermanlaryň gyçylygynyň emele gelmegine lukmanlaryň ilata berýän maslahatlarynyň sebäp bolandygyny aýdýar. Lukmanlar ilata koronavirustan gorunmak üçin Rusya'dan getirilen ergoferon ve arbidol dermanlarını içmeyi maslahat beriyerler. Hedir dermanhanalarda bu dermanlar köplenç taptırmayar deyip habarçı 27. iyulda beren maglumatında aytdı. Bellep geçsek bu dermanların adamları koronavirustan goroyandığını suud etyen ve onu halkara derecesinde ikrar edyen ılmı iş yok. Bu habarların arasında Aşgabatyň hakimiyetleri idare kerhanalarda yığınakları geçirip işyerlere hovadaki virustan korunmak için yandak yani ötümlüklerin ve otların güllerini demleyip içmeyi maslahat beriyerler. Yığınaklarda işyerlere hovada 15-20% virusun bardığına diyarlar. Olar otları demleyip içmeyi ve düğü süydünü içmeyi hem maslahat beriyerler. Belki olar şey deyip derman hanılarda derman yok demek isleyendirler deyip habarçı aittı. Şeyle de habarçı her gün akşam avtolog daky polisiýa işgärleriniň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň köçelerine aýlanyp ses gatyldyjylar arkaly ilata duýduruş berýändigini hem belleýär. Olar hiç kimin köçä çykmaly däldigini, ähli adamyň öýlerinde galmalydygyny duýdurýarlar diýip habarçy aýtdy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada kelam agyz söz aýtmaýan mahaly hökümete ýakyn neşir türkmen brendleriniň gorag maskaly täze egneşikleri köpçülige hödürlendigini habar berýär. Ýöne Orientme neşirinin 26-njy iýulda çap eden habarynda Nusoy bürgüt we gala ýaly brendleriň çykaran bu egneşiklerinin hemde maskalarynyň diňe erkekler üçin niýetlenendigi hem bellenilýär. Bu aralykda 26-njy iýulda Demirady Koreýanyň häkimetleri pandemiýa başlagaly bäri ýurtda koronavirus ýokuşmagynyň mümkinçiligi barada ilkinji gezek eýlan etdiler. Bu ýurtda rehimsiz virusun girendigini aýdyp bolar diýip resmi KCNA habar agentligi Demirady Koreýanyň lideri Kim Jong-unyň aýdan sözlerine salgylandy. Şu günkü gün dünýäde adada ýerleşýän ýa-da iňňe yani küçük olmadık devletlerin arasında COVID-19 ketelinin yoktuğunu aydiyan yeketek yurt Türkmenistan bolup galyar. Türkmen rejiminin avtoritarizm derecesi dünyada demiradı Koreya bilen deneştiriliyar.
Gepli yer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Mirdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti Duran Çişiyev, Türkmenbaşı'daki neviti kaytadan işleyen zavodlar toplumunun baş direktörü vezipesini belirlemek vardaki kararı gol çekti. Azatlığın havarçısı bu kerhananın işçilerinin kıyın yağdayından havar veriyor. Bu ağırlıkta Levav'ın yağyangıç kuyucu stansiyalarında kaytadan benzinin kıtçılığının dörendiği ve değişli pudoktaki 500 çemesi işyarın vezipesinden boşadılandığı varada mağlumat kavuşar. Devlet elçi Türkmenistan'daki medyanın maglumatına göre Türkmenbaşı'nın zavodlar toplumunda yurdun esası eksport potansiyelini düzeyen etilirlenmedik avtobenzinler, aviasyon ve tekniki kerosin, reaktif ve dizel yanıtçıları, mazot, çalgı yağları yağlı köp sanlı neft kimya önümleri öndürülüyor. Çişiyev koloydu Türkmen Gaz Devlet Konserninin başlığı vezipesine verilenen Batır Amanov'un ornuna başlık bellendi. Amanov bu zavodun yol başçılığına geçen yılın 2. sentyabrında Novut'taki baş direktör Yazmurat Muhammed Muradov işte göyüren düyüplük kemçilikleri üçin vezipesinden boşadılandan son bellendi. Ol mundan öň Türkmen Gaz Devlet Konserninin başlığının ornbasarı bolup işleýärdi. Azatlygyň habarçysy şol wagt 2019-njy ýylyň sentýabrynda Türkmenbaşy'nyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň 500 töwereki işçisini aýlyksyz dinç alysa uradandygyny habar berdi. Şeýlede habarçy zawodda çeşme sallanyp, kärhanada 20 töwereki garawulyň we tämizlik işleriniň alınıp galanandygyny, ýöne olaryň hem oktýabr aýyndan tölüksiz zähmet ruhsatyna uradyljakdygyny aýtdy. Daşary ýurtlardan maýa goýulyp düýüpli bejeriş işleri geçirilmese, Türkmenistanda bu zavodun täzelenmeli enjamlaryny satyn almagy maliýetli işleti ýok. Şol sebäpli zavodun işi häzirlikçe togtadylypdyr diýip, anonimlik şertinde gurulyşyny resmi azatlygy ýagdaýyň çylşyrmadygyny gurrun berdi. Bellesek bu kärhana 1942-1943-nji ýyllarda uruş wagtynda Russiýadan evakuasiýa edilen zavodun enjamlary etasynda gurulypdy. Bu ağırlıkta azatlığın Levap vilayetindaki havarçısı Seydi'nin neviti gaytadan işleyen zavodlar toplumunun 500 töwereki işyerinin hem şu ayın başında iş orunlarını yitirendigi barada maglumat verdi. İşyerlere Balkan avatdan çıkmalın gelmeyendigi ve pandemiyanın fonunda dünyada benzinli bolan talabın azalandigi sebeple stat orunlarının kemildilendigi aydildi. Ozolki işyerlere hiç gili kömek edilmedi. Tersine Mart'ta işlen günlerinin zähmet hakları hem tölünmedi. Resmiler başka iş gözlevirin deyip göyverdiler deyip, Seydi'nin neviti kaytadan işleyen zavodlar toplumunun koloyda vezipesinden boşadılan işgarlarının biri anonimik şertinde azatlığın havarçısına gurrun verdi. Türkmen resmileri yurdun nevit sanatının en esası kerhanalarında dören yağday, iz izine yol başı tazelenmenin sebepleri var da hiç bir düşündürüs vermeyerler. Bu ağırlıkta Levap vilayetinin etraplarındaki yanıç koyucu nokotlarda benzin gıtçılığı tazeden itiles başladı. Vilayette Eko 93 markalı benzin dolu satıvdan itti. A92 ve A80 markalı benzinlere seyrek yağdaydı duş gelse olyar. Farap ve çerce ve traplarının stansiyalarında A95 markalı benzin irden saat 9'a çelini tamamlanyar. İndi ovu hocalık teknikler üçin hem yangıç taptırmayar deyip, Levap'daki havarçılarımızın biri 27. iyulda gurrun verdi. Onun maglumatlarına göre beketlerde benzin taptıran yağdayında da onun için uzun uloğ novotlar döreyer. Geçen yılın dekabrında Xitaydan uzalan koronavirus pandemiyası ve esasi nevit öndürücü yurtların arasında dören ılalaşmazlıklar derarlı energi nırklarının aşağı kaçmağı ozol hem gaz alıcılarını yitiren ve ağır kınçılıkta kalan Türkmen iktisadiyeti üçin yeni bir urgu boldi. Emma muňa garamazdan Türkmen resmiýetleri suýlun 5 aýynyň jemleri boýunça beren hasabatlarynda hiç bir kynçylygy agdamadylar. Türkmen resmiýetleriniň tasdiklamagyna görä, hasabat döwründe nevitiň we gaz kondensatynyň çykarylşynyň meýilnamasy 8.3%, TV-ýi we ugurdaş gazynyň çykarylşynyň meýilnamasy 1.4%, neviti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 1.5%, benzin önümçüliginiň meýilnamasy 109.2%, dizel yanıcının önümçülüğünün meyil namatı hem 103.16% yerine yitirilipdir. 5-nji iýunda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halkara bazarlarynda newit bahasynyň has pesi düşendigini ýene bir gezek ýatlatdy we çykylgany newit gazyny çykarylan gaýtadan işlenilen mukdaryny ýygyderle artdyrmakda. Bu önümleri daşarkı bazarlarda ýerlemeň strategiýasyny kesgitlemekde görýändigini aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat Saýet Kerki aralygynaky avtomagistralda ulag sürjülerini tiýdligine gözegçilik edýän täze video foto radar kameralarynyň onlarçası oturduldy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lebaply habarçysy bu radar kameralarynyň bir aý ozal işläp başlandygyny we şondan bäri raýatlaryň öýlerine jerime kagyzlarynyň ýygyderli gelip gowşandygyny aýdýar. Bu avtomagistralyň uzunlygy ortaça 400 kilometr bolup, bu aralykda 80 çemesi video foto radar kamera oturdulupdyr. Olar yolun gıralarında yerleştirilen ortaça 1 metr 20 cm belentlikdäki demir sütunlaryň ýokorsyna aýna gutulara gurnalypdyr. Bular bir aý bäri test rejiminde işleýärdi. Bir aýyň dowamında ruhsat berilen tezlikden ýokary tezlikde süren sürjülere ýygyderli jerime kagyzlary gelip gowşýar diýip gizlilik şertine söhbetdeş bolan habarçy 24-nji iýulda gurrun berdi. Ol vilayet polisiya müdürlüğünün anonimlik şertinde söhbetdeş olan işyerlerine salgılanıp, son heptelerde sürücülerin öylerine iyi verilen şeyle cerimelerin sahanının müngülör çödüğünü hem aittı. Bu cerime kağıydı Türkmen Poçta'nın üssü bilen iyi veriliyer. Bular gazet jurnalların öylere getirilişinden tas 20 esse tiz öye getiriliyer deyip, habarçı bu cerimeleri tölen ulog sürücülerinin ençemesine salgılanıp aittı. Onun sözüne göre bu radar kameraları esasında yol hareketinin düzgünlerini bozundu. Kesgitlenen ulag sürjülerine adatda aksından 10 esse ýokary jerime töledilýär. Öň bu ýolda ýokary tezlik 60 görkezilen bolsa ulag sürjüsi 80-110 aralygynaky tezlikde radara düşse onda oňa 150 manat pul jerimesi salynýardy. Häzir sürjüler şu tezlige 1500 manat jerime tölemeli bolýarlar. Jerimeni 30 gün içinde tölemesen geçirilen her gün üçin jerime mukdary artýar diýip habarçy belledi. Onuň aýtmagyna görä sürjü jerimeni ay içinde tölemese onda onun muktarı 100 götörüm yokorlanyar. Adamlar şondan sonra da cerimeni tölemese olorun işi kadiyete geçiriliyar. Sürücünün uluğu cerime durulosuna yerleştiriliyar. Şondan son olor cerimenin ençime essesini tölemeli olyarlar. Habarçımız bilen söhbetdeş olan velayet polisiya müdürlüğünün işyerlerinin tasdiklamagyna göre bu kameralar arkalı yol polisiyasının sahanını azaltmak ve devlete geliyen girdeciğini arttırmak göz önüne tutuluyar. Video foto radarlar canlı yol polisiyasının bir yılda yazan cerimesini bir ayda yazığa aldı. Bunun neticesinde devlete ulu girdeci geldi. Ön avtomagistralda durup tizliği gözükçülü ediyen yüzlerce polisiya işyerini bu yoldan ayırdılar deyip habarçı polisiya işyerlerinin ençemesine salgılanıp gurrun verdi. Polisiya işyerlerinin sözüne göre hedir kvakta münlerce polisiya işyerini işinden boşaltmak var da velayet polisiya müdürlüğü derecesinde maslahat edilip işinden gidecek yol inspektörlerinin sanawy taýýarlanýar. Polisiýa işgärleriniň başga iş berilmeden işinden boşadyljakdy. Häzirki işgärleriniň diňe 10%nyň işinde galjakdy aýdylýar. Olar postlarda durýan we ştablarda oturýanlar bolup, bu işgärler ýokary bilimliler bolar. Häzirki wagtda yol polisiýasynyň işgärleri alasarmyk ýagdaýda diýip habarçy bellädi. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň ençemesi avtomagistralda ýokary tezlikde ulag sürýän sürjüleriň azaljakdygyny aýdyp, radar kameralaryň oturdurulmagyna onu qov qarşalandıklarına idiyarlar. Şol bir vaqtda da olar bu yoldaki noksanlıkların şol sanda çukurların ve cayrıkların becerilmeyendigine ünsü çekip bu vabatda devlet tarafından hiç ili taalla edilmeyendigini belli yerler. Adatlık radyosu baydılanlar var da Lebap velayet hakimliğinden ve polisiya müdürlüğünden komentari alıp bilmedi. Lebap velayetinde münglörçü polisiya işyerinin işten boşadılacak da var da akı mağlumatlar Türkmenistan'da devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların yitileşmeğinin arası Adatlygyň habarçylarynyň sözüne göre soňky ýyllarda işsizlikden kösenýän adamlaryň sanynyň barha artýan mahalyna gabat geldi. Şu aýyň başynda Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy ýylyň başyndan bäri ençeme kärhananyň ýapylandygyny ýa-da biriktirilendigini aýdyp, munyň netijesinde ýüzlerçe adamyň işsiz galandygyny gurrun berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sarıyew dowam etdirýärin. Geçen yıl dünyada Birleşen Ştatların hakimiyetlerine bildirilen inan boyunca en ulu yukarılanma Türkmenistan'da hasaba alındı. Galip Barlıklar Merkezi'nin sonku hasabatına göre Türkmenistan'da Amerikan hakimiyetlerine bildirilen inan geçen yıl 2018 yıldaki 30% korkutucudan 32 val yukarılanıp 62% den olupdır. Galip Barlıklar Merkezi'nin dünya liderlerinin reytingi sanı ve 2007 yıldan beri düzülüp, onda dünyanın 24 devletinin, yani Birleşen Ştatların, Rusya'nın, Germanya'nın ve Xitay'ın hakimiyetlerine bildirilen inamın derecesi ölçünyer. Täze sanawda mundan ozalky 2 ýylda hem bolşýaly kansler Angela Merkelin ýol başçylygyndaky Germaniýa 1-nji orunda ýerleşdirildi. Dünýäniň 135 ýurdunda we tewitinde German häkimetlerine pikir soranlaryň 44%-y ynan bildirýär. Amerika 33% bilen 2-nji orunda ýerleşdirildi. Prezident Donald Trumpyň häkimet başyndaky ilkinji ýylynda Birleşen Ştatlara bildirilen ynan pete gaçan bolsa-da, ol häzir bir näme ýokurlandy. Pikir soranlaryň 30% Xitayın ve 30% Rusya'nın hakimiyetlerine ınan bildiriyer. Hasavatta Amerika'nın hakimiyetlerine bildirilen ınanman dünya boyunca Türkmenistan'da has köp yukurlanmağının sebepleri aydınlaştırılmayar. Bellemeli yeri, sonku yılların devamında Türkmenistan'ın durulur regionlarında hakimiyetler Birleşen Ştatlara karşı vaaz nesihat işlerini geçirdiler. Su yılın başında Yerasta Altılık Çeper filminden sonra Türkmenistan'ın durulur regionlarında Türkmen hükümetinin vaazçıları yığınaklarda Amerika karşı düşmançılığı çağırsa eden bir yanıtlar bilen çıkış ettiler. Filmde vakalar Türkmenistan'ı yadı salyan toslama bir yurtta olup geçer. Mundan ön geçen yılın avgustunda hem köpçülüklün yığınaklarda anti-Amerikan propagandaları geçirildi. Muna Amerikan satirik epleşiklerinde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un üstünden edilen değişmeler sebep oldu. Galivertede geçen ay Türkmenistan'ın Daşary İşleri Ministerliği Amerikan'ın Aşgabatdaky ilçihanasının Türkmen yolbaşçılarının COVID-19'un yurtta yoktuğuna aytmağına aramazdan, öz raayetlerine keselin yokuşma kufundan ehtiyaç etmeğin zerurduğunu duydurup çap eden mağlumatına karşılık görküzüpti. Yerli sinçiler Türkmen hükümetinin vaazılarını Sovet dövründen gelen daşardan düşman gözlemek alaçsızlık, dövrün sinaglarını düyüpten tayarlıksız adamların yüz uryan çıkılgısı hükümünde seredyerler.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Uganistanda 20-den gurak jihatçy toparlaryň hereket edýändigini bir ýurdun resmileri aýdýar. Öz bähbetleri üçin ekstremist toparlary goldaýanlykda Awgan resmileri İran we Pakistany aýplaýar. Amerikanın Birleşen Ştatları bilen Talibanın arasında bağlaşılan alalaşıkta ekstremist toparlar bilen öz katnaşıklarını kesecektiğine Talibanlar söz verdi. El-Qaida bilenem öz hizmetdaşlygyny kesýändigini Talibanlar bildirdi. Emma Birleşen Milletler Guramasynyň geçiren deňeňinden belli bolşuna görä El-Qaida we böýleki terrorçy toparlar bilen Talibanlaryň gatnaşyklary dowam edýär. Awganistanyň 12 vilayatynda El-Qaida toparynyň söwüşçileri bar. El-Qaidaçylar Talibanlar bilen bile uruşlara da gatnaşýarlar. Olar Awgan güýçlerine garşy hüjümleri Taliban ýaralylary bilen bile amala aşyrýarlar diýip hasabatda bellenýär. Awganistanyň prezident idarasynyň metbuat wekili Siddiq Siddiqi El-Qaida topar bilen Talibanlaryň gatnaşygynyň bardygyny aýtdy. Böyleki terörçü toparlar bilen hem Talibanların katnaşık taklayanını Siddiqi malum etti.
Taliban bu tamamen şebekeha ve vize Al-Qaida rabata kirdi.
Afganistan'da sonki günlerde hofsuzluk şertleri görülüp eşidilmedik derecede yaramazlaştı. Dışarı yurtlu cengçilerin hem Afganistan'da güçleniyanlığı bildirliyar. Afganistan'ın Milli Hofsuzluk Genişinin önkü başlığı Rahmetullah Nebi'nin aitmağına göre El-Qaida toparının ağdaları Afganistan'da toplanıyar. İslam devleti adlı toparın Khurasan adlı Şahamçatının cengçileri hem Demirgazık Gündoğur Afganistan'da yerleşti. İran'ın himayeti bilen hem Günorta Günmatar ve Merkezi Afganistan'da ekstremist toparlar hareket ediyar deyip Nebil belledi.
Talep, Daeşi az ölahat Khurasan az. İran hem Fatimiyonu benamin
iman. Demirgazık Günmatar Afganistan'ın 5 vilayeti Türkmenistan bilen çekleşiyar. Tutuş terhet yaka cengçilerin iyeçilge diyanlığını yerli resmiler aydiyar. Türkmen-Awgan serhedinin boyunda da dışarı yurtlu cengçilerin toplanyanlığı bildirliyar. Faryab velayatının velayat gengesinin başlığı deputat Muhammed Tahir Rahmani velayatın iki sebtinde dışarı yurtlu militanların bağırdığını bildirip şeyle deydi.
Özbakistan'ı hem bu, şu mardımlardan bu, şu iki nokta geldi.
Ulanın hoşu sarpıl geldi, joy bu.
Demirgazık Awganistan'ın sövüş meydanını uğurlayanlığını Milli Meclis'in Demirgazık Awganistan'ın ağzaları aydiyar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunu bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.